Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ իմպրեսիոնիստական արձակի վարպետ, գրաքննադատ, մոդեռնիզմի տեսաբան Վիրջինիա Վուլֆին, ով նոր շրջան բացեց անգլիական գրականության պատմության մեջ։ Գերմանացի նշանավոր փիլիսոփա Աուերբախը նրան համեմատել է այնպիսի մեծությունների հետ, ինչպիսիք են Դանտեն, Շեքսպիրը, Ֆլոբերը և Պրուստը։ Ինքը Վուլֆը մեծ ակնածանք է տածել Մարսել Պրուստի հանդեպ, համարելով նրան իր հոգևոր ուսուցիչը, ու ստեղծագործությունը նա համեմատել է նուրբ, բայց առազգական պատյանի հետ, որն իր մեջ ներառում է ամբողջ աշխարհը։ Վիրջինիա Վուլֆը ծնվել է Լոնդոնում հայտնի գրաքննադատ Լեսլի Սթիվենի ընտանիքում, ով արմատական հայացքների և փայլուն էրուդիցիայի տեր մտավորական էր։ Հեղինակն էր ազգային կենսագրությունների հայտնի բառարանի, նաև անգլիական մտքի պատմությունները 18-րդ դարում գրքի։ Նրանց տանը հաճախ էին լինում գրողներ, գիտնականներ, նկարիչներ։ Այսպիսի հետաքրքիր մտնոլորտում են անցել Վուլֆի մանկությունն ու պատանեկությունը։ Ծնողների կորուստը ցնցում է զգայուն աղջկան, պատճառելով հոգեկան անկայունություն, որը զգացնել է տալիս հետագա ողջ կյանքի ընթացքում։ Վատառողջ լինելու պատճառով ստանում է տնային դասարակություն։ Դասասենյակը հոր հարուստ գրադարանն էր։ Մեծ նշանակություն ունեցավ նրա համար Քեմբրիջի համասանում սովորող երկու եղբայրների՝ Թոբիի, Անդրիանի և նրանց ընկերների հետ շփումը։ Մեծ դեր խաղաց նրա կյանքում նաև քույրը, հայտնի նկարչուհի Վանեսա Բելլը, արվեստագետ քննադատ Կլայվ Բելլի կինը։ 1904 թվականին Լեսլի Սթիվենի զավակները հեռացան հայրական տնից և տեղափոխվեցին Բլումսբերի, բրիտանական թանգարանի մոտ։ Նրանց տունը դարձավ Բլումսբերի խմբի կենտրոնը։ Այս խմբի մեջ էին մտնում գրողներ Ջայլս Լիտոն Սթրեյչին, Էդվարդ Ֆորստերը, արվեստագետ Ռոջեր Ֆրայը, Կլայվ Բելլը, լրագրող Լեոնարդ Վուլֆը, Վիրջինիայի ամուսինը։ Խմբի կենտրոնական դեմքը և ղեկավարը Վիրջինիա Վուլֆն էր, ով հրաշալի զրուցակից էր, հեգնախառն, բայց և հմայիչ խոսքով։ Բլումսբերցիների հայացքները ձևավորվում էին փիլիսոփա Ջորջ Մուրի և արվեստագետ Ռոջեր Ֆրայի ազդեցությամբ։ Վուլֆի գեղագիտական հայացքներում զգալի դեր խաղաց հատկապես Մուրի էթիկայի հիմունքները գիրքը։ Բլումսբերցիներն արվեստը համարում էին հասարակական կյանքի կարևորագույն դրսևորում, քաղաքակրթության գոյության անհրաժեշտ պայման։ Մերժում էին արվեստում հատկապես կեղծավորությունը, վերամբարձությունը և ճամարտակությունը։ Ռոջեր Ֆրայի ազդեցությամբ Վուլֆը հետաքրքրվեց ֆրանսիական իմպրեսիոնիստներով։ Նա սկզբունքորեն մեծ իրադարձություն համարեց Մանեի, Մատիսի, Ռենուարի, Վան Գոգի, Սեզանի կտավների լոնդոնյան ցուցադրությունը 1910 և 12 թվականներին։ Մանեի և Սեզանի արվեստները հատկապես մեծ բացահայտում էին Վուլֆի համար ոչ միայն գեղանկարչության մեջ, այլև նրա արձակի իմպրեսիոնիստական բնավորության համար։ Վուլֆի առաջին հրապարակախոսությունը երևաց 1904 թվականին Guardian թերթում։ Հաջորդ տարի նրա քննադատական հոդվածները տպագրվեցին Times 30 գրականություն հավելվածում։ Այստեղ նա աշխատեց 30 տարի, արձագանքելով նոր լույս տեսնող գեղարվեստական ստեղծագործություններին։ Վուլֆի վաղ շրջանի վեպերն են «Ճամփորդություն», «Գիշեր և ցերեկ», «Ջեյկոբի սենյակը»։ 1919 թվականին Վուլֆը գրեց ժամանակակից գեղարվեստական արձակ ծրագրային հոդվածը։ 20-ականների կեսից իր լավագույն «Միսիս Դելոեյը» և «Փարոսի վրա վեպերը»։ 1928-ից 41 թվականներին գրեց Օրլանդոն, Ալիքները, Տարիններ, Ֆլաշ Վիպակը, որը վիկտորյան ժամանակաշրջանի բանաստեղծուհի Էլիզաբետ Բրաունինգի շան կենսագրությունն է և գրված է շան անունից։ 1941 թվականին Վուլֆն ավարտեց իր գործողությունների միջև հայտնի վեպը «Կյանքի անցողիկության մասին», որը լույս տեսավ գրողի մահվանից հետո։ Մինչ այդ գրել էր Ռոջեր Ֆրայ կենսագրական գիրքը։ Լավագույն միստեր Բեննեթը և միսիս Բրաունը հոդվածում նրա ուշադրությունն ուղված է գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ բնավորությունների պատկերմանը։ Կարծում է, որ այն պատկերելու համար հարկավոր է մտայնությունը և զգացմունքները համադրել կարողանալ։ Գոլսուորսի, Բեննեթի և Ուելսի մոտեցումները նա համարում է հնացած և ժամանակավրեպ։ Իր պատմվածներում և վիպակներում նա նոր միջոցներ է փնտրում գեղարվեստական պատկերավորման համար։ Վուլֆի պատումում հոգեբանական հյուսվածքը նրբագեղ է, իսկ պատկերը քմահաճ։ Նա բացում է ապրումների և հույզերի նոր աշխարհ, ստիպելով ընթերցողին խորասուզվել հերոսների տրամադրության մեջ, նրանց պես տեսնել լույսի խաղը, հնչյունների միասնությունը, կամ ու շրշյունը։ Անգլիայի մշակութային կյանքում մեծ իրադարձություն պիտի համարել Վուլֆի գրաքննադատական և հրատարակչական գործունեությունը, Վուլֆ ամուսինների Հոգարթ Պրես հրատարակչության հիմնումը, որտեղ հրապարակում էին Թոմաս Էլիոթի և Քեթրին Մենսֆիլդի գործերը, Վիրջինիա Վուլֆի պատմվածքներն ու վեպերը, քննադատական երկու գրքերը։ Վեպի տեսակները գրականագիտական հոդվածում Վուլֆը վիպագիրներին բաժանում է հետևյալ խմբերի. ճշմարտությունը պատմողների, ինչպես Դեֆոն, Սվիֆթը, Տրոլոպը, Մոպասանը. Երկրորդ խմբին նա տալիս է ռոմանտիկներ անվանումը, նշելով Ստիվենսոնի և Սքոթի անունները։ Բնավորություն կերտող վարպետներ խմբում նա տեսնում է Դիկենսին, Օստինին, Ջորջ Էլիոթին, հոգեբաններ խմբում Ջեյմսին, Պրուստին, Դոստոևսկուն, սատիրիկներ և ֆանտաստներ խմբում միայն մեկ ներկայացուցիչի՝ Ստերնին, պոետներ խմբում Էմիլի Բրոնտեին և Հարդիին։ Վեպը, գրում է Վուլֆը, արվեստի միակ տեսակն է, որը մեզ ստիպում է հավատալ, որ այն պարունակում է իրական մարդու կյանքի ամբողջական և ճշմարիտ պատկերը։ Վաղ շրջանի վեպերից մեկը, որ կոչվում է Գիշեր և Ցերեկ, նուրբ է գնանքով, երազկոտ տոնայնությամբ, երջանիկ ավարտով և հին Անգլիայի դեպի անցյալը գնացող կերպարով հիշեցնում է Դիկենսի վեպերը։ Նույն ժամանակահատվածում գրված 2 շաբթի և 5 շաբթի պատմվածքների ժողովածուն, սակայն, աչքի է ընկնում ինքնուրույնությամբ, իմպրեսիոնիստական արձակի նոր դրսևորմամբ։ Առանձին պատմվածներում, ինչպես Ուրվականներով տունը, Թագավորական այգին, Լարային կվարտետ, չկա սյուժետիկ գիծ, կոմպոզիցիայի ավանդական շարժ, այլ առկա է գիտակցական հոսք։ Բից պատի վրա պատմվածքում գիտակցական հոսքը միավորում է արտաքին և ներքին աշխարհների հերոսներին իրենց պայքարով։ Ջեյկոբի սենյակը վեպը դրվակների շղթա է՝ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն։ Վիպագիրը մանրամասնորեն է տալիս այս ամենի գիտակցական հոսքը՝ ատոմի մակարդակով, հատկապես ժամանակի շարժը։ Պատերազմում ընկած հերոսից հետո մնում է նրա դատարկ սենյակը՝ ժամանակի փոշին կլանած իրերով, իսկ պատուհանից այն կողմ շարժվող կյանքն է։ Միսիս Դելոյի վեպում դարձյալ գիտակցական հոսքն է՝ Կլարիս Դելոյի Սեպտիմուս Սմիթի, Պիտեր Ուոլշի, ինչպես և Ուլիս Վեպը, սա նույնպես մեկ օրվա պատմություն է, ամիսը հունիսն է, 1923 թվականի։ Դեպքերը ծավալվում են Լոնդոնի փողոցներում առավոտից մինչև երեկո։ Սա խաղ է ժամանակի հետ, երբ ներկան խառնվում է անցյալին։ Վեպը բաժանված չէ մասերի և գլուխների։ Մեկ օրվա ընթացքում ողջ կատարվածը մեկ նպատակ ունի՝ պատկերել Դելոյիների տան հրավերքը։ Իրար երբևէ չճանաչած Կլարիս Դելոյի և Սեպտիմուս Սմիթի ճակատագրի գծերը միանում են։ Որքան էլ որ Վուլֆը հանդես էր գալիս ընդդեմ այսպես կոչված նյութապաշտ գրողների, այսինքն նրանց մոտեցումների դեմ, արտաքին կողմը պատկերելու տենչով, այստեղ ինքն էլ զեր չէ այս ձևից, չնայած որ այդ ամենին դարձյալ խառնում է գիտակցական հոսքի շատ տարեր։ Հատկապես արտահայտիչ է պատկերել լոնդոնյան բնանկարները, ոչ միայն այգիններն ու փողոցները, խանութի ցուցափեղկերը և հուշարձանները, այլ նաև քաղաքի հակադրությունները, հետպատերազմյան քաղաքի մթնոլորտը։ Սլանում են մեքենաները, ավտոբուսները, փայլփլում են գովազդները, փողոցային նվագախումբը երգեր է հնչեցնում, սկացվում է մայրաքաղաքի կյանքը։ Այս բոլորը տեսնում, լսում, զգում է Կլարիսը։ Կյանքը Լոնդոն, դա հունիսի ակնթարթն է։ Լոնդոնում այս նույն վայրերով իր ուղին է անցնում ոչ միայն Կլարիսը, այլ նաև նրա ամուսինը Ռիչարդ Դելոյեը, դուստրը Էլիզաբեթը, ընկերը Պիտեր Ուոլշը, անծանոթ Սեպտիմուս Սմիթը։ Վերջինիս կերպարով Վուլֆն իրականացնում է իր մտադրությունը՝ պատկերել կյանքը, մահը, բանականությունը, խելահեղությունը։ Սմիթը պատերազմի մասնակիցը և նրա զոհը։ Ծանր սալջարդը, դրանից ավելի ծանր հիշողությունները հեռացնում են նրան բանական կյանքից։ Նա տեսել է մահ և տանջանք, ականատեսն է ճակատային ընկերների ողբերգական կորուստների։ Պատերազմը խլել է նրանից զգալու ընդունակությունը և մշտական են արդեն խելահեղության տապերը։ Նրա կյանքն ընդհատվում է ինքնասպանությամբ։ Սմիթի ճակատագրի և կործանման մասին Վուլֆը գրում է որպես Կլարիսի երկրորդ կողմի, նրանց միավորում է միայնակությունը, կյանքի հանդեպ վախը, նրա հետ հաշիվները փակելու մղումը։ Կյանքը Կլարիսի քաղցր չէ, նա օտարություն է զգում սեփական դստեր կողմից, ամուսնությունը Ռիչարդի հետ չի երջանկացրել նրան և վեպում հնչում է հոգու ճգնաժամի թեման, չնայած որ վեպի ավարտը լավատեսական է։ Ուլֆի հաջորդ շատ հաջողված վեպը Փարոսի վրա տարբերվում է բոլոր նախորդներից։ Լեոնարդ Ուլֆն այն անվանել է հոգեբանական պոեմ, իսկ ինքը Վիրջինիա Ուլֆն այսպես է գրել իր օրագրում. Եթե ինձ չեն խափում իմ զգացմունքները, ապա ես այստեղ իմ մեթոդը հասցրել եմ անչափ մեծ լարվածության, որը տեղի տվեց։ Այստեղ վիպագիրը միավորում է միաժամանակ մի քանի հերոսների գիտակցական հոսքերը, և նրանց բոլորի ձայնը լսվում է մեկ հնչողության մեջ։ Հերոսների ուղևորությունը դեպի Փարոս խորհրդանշական է, ընդհանրապես վեպում մեզտեղ են զբաղեցնում խորհրդանշանները։ Այդ ճանապարհը եսասիրության մերժումն է և կյանքի ընդունումը, դեպի այն հատկանիշները, որ ունի վեպի գլխավոր հերոսուհին, բարեսիրտ Միսիս Ռամսեյը, ով երևում է վեպի առաջին մասում։ Եվ չնայած, որ այլևս կենդանի չէ, բայց նա բոլորի հետ է օգնելու յուրաքանչյուրին վերագտնելու իրեն։ Իր տեսակով և կառուցվածքով ինքնատիպ վեպ կարելի է համարել Օրլանդոն, որը կենսագրական և իմպրեսիոնիստական արձակի միակցումն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ այստեղ չկա կառուցվածքային միասնականություն, և այն անգամ կարելի է էսե համարել։ Գրողն Օրլանդոյի կերպարի միջոցով պատկերել է անհատի գիտակցական փոփոխությունները ժամանակի հերթագայության մեջ։ Այստեղ մարդը փոխվում է էապես, ամբողջովին։ Օրլանդոն պայմանական էություն է, ով խորհրդանշում է մարդու բնության հոգևոր և ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները։ Այս վեպում խառնվում են լուրջը և կատակը։ Ուլֆն այս վեպը գրել սկսելիս օրագրային այսպիսի գրառում է արել. Ես ուզում եմ գրել ոչ շատ արագ և այս կերպ պահպանել ձայներանգի միասնականությունը, ինչը շատ կարևոր է այս գրքի համար, իսկ հետո ավելացրել. Ես սա գրեցի ավելի արագ, քան որևէ այլ գիրք, այն ամբողջովին կատակ է։ 30-ականների վեպերում ալիքներ, տարիներ, ստեղծում եկեցության համակողմանի պատկերներ, մարդը և պատմությունը, մարդը և տիեզերքը, ինչպես նաև բարին և չարը, լույսն ու ստվերը, կյանքը և մահը։ Ալիքներ վեպի մասին այսպես է գրել. Սա պետք է լինի աբստրակտ և միստիկ գիրք, պիես պոեմ։ Երբ այն առաջին անգամ կարդացել է Ուլֆի ամուսինը, Լեոնարդը, և հայտնել իր հիացմունքն ու տարակուսանքը, որ թեև այն բացառիկ հաջողված է, բայց առաջին 100 էջերը չափազանց բարդ են ընթերցվում, միթե այն կհասկանա միջին ընթերցողը։ Իսկ տարիներ վեպը, որպես մոդեռնիստական գործ, կարելի է համեմատել Գոլսուորսիի որ Ֆորսայթների պատմությունը վիպաշարի հետ։ Տարիներ վեպում Ուլֆը ներկացրել է Փարջի թեր ընտանիքի մի քանի սերնդի, սկսած 1880 թվականից մինչև առաջին համաշխարհայինի ավարտը։ Այստեղ նույնպես գործում է Ուլֆի կողմից վաղուց ընդունված իմպրեսիոնիստական արձակը և գիտակցական հոսքը «Stream of Consciousness»-ը։ Ընդհանրապես, Ուլֆի համար չեն գործում ժամանակի օրենքները, անցյալը նույնքան իրական է, որքան ներկան։ Ըստ նրա, անցյալը մնալով հիշողության մեջ շարունակում է ապրել ներկայի հետ միասին և ունի նույնքան իրավունք գիտակցական հոսքում այս կամ այն հերոսի համար։ Նրա պատումում չկան երկրորդական և առաջնային իրողություններ, երկրորդականը հաճախ ավելի է կարևորվում ընթերցողի համար։ 1940 թվականին Վիրջինիա Ուլֆը գրում է մի շատ հետաքրքրական հոդված «Մտքեր խաղաղության մասին օթային հարցակման ժամանակ»։ Այստեղ նա հորդորում է վերջ տալ պատերազմներին, հիտլերիզմին, նվաճողականությանը։ Գրողը ծանր է տանում սկսված պատերազմը, երկրորդ համաշխարհայինը։ Շատ ուշխելեց նրանից Լոնդոնի անընդհատական ռմբակոծումը, որ շատ երկար տևեց, օթային հարցակումներից մեկի ժամանակ ավերվեց նրա տունը, իսկ առողջությունը գնալով ավելի ու ավելի էր քայքայվում։ Նրա նյութերը վերջնականապես տեղի տվեցին, ծանր ընկճախտը շուտով նրան հասցրեց ինքնասպանության։ Վիրջինիա Ուլֆի բարդ հոգեբանական արձակը հագեցած գիտակցական հոսքի նրբերանգներով հարստացրեց համաշխարհային վեպի նկարագիրը։ Գրող Էդվարդ Ֆորստերը Քեմբրիջյան իր մի դասախոսության ժամանակ, որը կարդացել է Վիրջինիա Ուլֆի մահվան տարում, այսպես է արտահայտվել նրա արձակի արվեստի մասին. Նա սիրում էր ընկալել և ընդունել իր մեջ գույներ, ձայներ, բույրեր, տանելով դրանք դեպի գիտակցություն, որտեղ այդ բոլորը միահյուսում էր իր մտքերի հետ, որ հետո լույս աշխարհ բերեր։ Նա տիրապետում էր այդ մեծ վարպետությանը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։